Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen. Så, velkommen til alle som hører på. I dag vi så heldige å ha ganske spennende gjester som nå skal snakke om jobb som medisin, og som representerer da både det offentlige, privat næringsvirksomhet og fagpersoner. Og så skal vi selvfølgelig se om vi får en god samtale rundt både hvordan man kan gjøre det, men også kanskje hvordan vi ønsker å gjøre det også litt I fremtiden. Skal vi tørre å drømme litt også, for nå har vi stått I et år hvor psykisk helse og jobb kanskje har fått mer fokus enn noen gang. Og at det kanskje kan føre litt endringer med seg også. Vi får se. Da får vi forhåpentligvis høre litt fra deres eget liv også, hvordan det har vært for dere. Så, velkommen.
Tusen takk.
Takk, takk. Tusen takk.
Og ja, vi kan jo begynne med å introdusere hvem I all verden dere nå så da kan vi begynne, da begynner vi med midten vi. Hvem ja. Du?
Jeg heter Mats Johansen, og jeg leder for Aker Bimarin, som et sånn, ja, medium størrelse biotech-selskap, 550 ansatte, basert ut fra Oslo, men jobber mot hele verden.
Og fagpersonen I dag som skal holde oss litt I øra.
Silje Endresen Reme heter jeg. Jobber som professor I psykologi på Universitetet I Oslo, og jobber også som psykolog på Ullevål sykehus. Og vært veldig opptatt av betydningen av arbeid for psykisk og fysisk helse.
Sist, men ikke minst.
Hans Christian Holte har vært arbeids- og velferdsdirektør, som det heter så fint, og så leder han NAV siden august I fjor. Så egentlig da bare prøvd NAV I en litt sånn unntakstilstand med hjemmekontor og veldig mange arbeidssøkere og sånn, men ja, gleder meg til denne praten her om det viktige tema.
Det gjør vi også, og så skal vi selvfølgelig bli litt bedre kjent med dere, så igjen da hopper vi tilbake til deg, Silje, så kan vi begynne med deg, fordi hvorfor du ekstra interessert og engasjert I psykisk helse og jobb? Hvordan dukket det opp?
Det dukket opp både klinisk gjennom samtaler med mennesker og historien de fortalte om hvor stor grad det påvirker de å være utenfor, stå utenfor arbeidslivet, og hvor betydningsfullt det kunne være å komme inn igjen I jobb. Så begynte jeg å kikke I litteraturen og så at der det veldig god dokumentasjon for nettopp den helsefremmende effekten av jobb. Og så mener jeg også når jeg begynte å grave dypere I litteraturen og så hvor store konsekvenser det kan ha for helse å stå utenfor jobb, så mener jeg at det et underkommunisert aspekt, nemlig hvor på en måte helseskadelig det å stå utenfor jobb, og hvor mye helse det å komme I jobb. Og ikke minst hvor stort ønske de aller fleste har til å jobbe, selv de med utfordringer, psykiske lidelser, fysiske problemer, eller hva det måtte være, ønske om å jobbe stort hos de fleste.
For det har kanskje vært litt sånn svart-hvit oppfatning her, hvor liksom, enten så du frisk, eller så du syk. Enten så man I jobb, og da tenker man gjerne fulltid, I hvert fall close til fulltid. Eller så du syk eller uføretrygd, og så kanskje ikke jobber. Så her må man kanskje riste litt I det treet, fordi det jo gjerne ikke sånn verden henger sammen.
Nei, og alt et kontinuum, og det gjelder også helse og syk-frisk. Det ikke en absolutt skille mellom det å være syk og frisk. Vi alle beveger oss på dette kontinuumet, I løpet av et langt liv, og jeg mener at arbeidslivet må kunne inkludere hele spektret, og at flere enn de som I dag inkludert, kan inkluderes hvis vi gir rett type hjelp.
Første gang jeg hørte om deg, Mats, jeg hadde fått så og hørt om deg første gangen, det var faktisk på et litt event, hvor du da fortalte om din kanskje ikke helt A4 bakgrunn, og at du da brukte det som et sånt positivt middel som leder, og ville vise at alle trenger ikke å se helt like ut for å kunne få til ting her I livet, rett og slett. Men du representerer jo nå da en medium stor privataktør, som du sier, så hvorfor valgte du å ha litt den approachen, at du mener at annerledeshet og kanskje CV'er som ikke nødvendigvis ser helt like ut, positivt?
Det begynner med meg selv. På en måte, at jeg har en litt annerledes bakgrunn selv, og det har gått veldig bra for meg. Men jeg mener jo at liksom, diskusjonen I samfunnet handler jo veldig mye om å liksom, følge de vanlige på en måte, veiene. Og det ikke sikkert det passer for alle. Og det mange veier til et mål, og for meg så var det å få den første veldig enkle jobben, men få en god følelse av det, og tok ansvar og sa ja til ting, og gjennom det på en måte tok veien videre gjennom karrieren I stedet for å ta en utdannelse.
For hva gjorde du, hvis du skulle gi en sånn kvikk liten innføring? Fordi
ja, den litt annerledes. Helt konkret jeg jo fra Kragerø, en liten by, og var en skater fra Kragerø. Flyttet til Oslo for å studere økonomi. Jeg var flink I matte, så det var anbefalingen jeg fikk fra videregående. Kom inn her, og møtte masse skatere som skatet døgn rundt, så det ble mer skating enn skole. Så jeg droppet ut av skolen etter et halvt år, cirka. Og så var det fokus på å kjøre snowboard om vinteren og kjøre skateboard om sommeren og prøve å få nok penger gjennom en liten jobb. Og den lille jobben, det var telefonseller. Det begynte jeg med, for jeg var blakk og trengte penger. Og det tror jeg kanskje noe alle har gått av å jobbe som en liten stund. For det da lærer du ordentlig salg, og det meste I næringslivet handler om salg på den ene måten eller den andre måten. Så var jeg en fyr der som hadde mye energi, og som tok initiativ, og som sa ja til ekstra vakter, og ja når ledelse spurte meg om jeg kunne gjøre en ekstra ting. Og gjennom det så gikk graden oppover. Og på den måten så hadde jeg egentlig da 5 års forsprang, sammenlignet med alle andre som var vokst opp sammen med meg, for jeg jobbet 5 år mens de studerte.
Og så har du jo på en måte kjent litt på at ikke livet nødvendigvis alltid så hyggelig selv. Du har jo delt historien din I The Human Aspect, som handlet om rett og slett angst for presentasjoner, ja. Til slutt. Prestasjons sikkert knyttet opp mot stress og ting også. Kan du ikke dele litt om hvorfor psykisk helse noe du ja. Også har kjent på eget liv?
Veldig merkelig for min del. Jeg en som alltid trivdes med å stå på scener og presentere, og gjorde det allerede fra veldig ung alder. Og plutselig en gang så fikk jeg en ubehagelig opplevelse I forbindelse med det. Bare fikk en slags blackout mens jeg var på en scene, og det satt et ordentlig støkke med. Og det satt i ja, 10, kanskje 15 år før jeg fikk bok til det. For da neste gang jeg skulle på scenen og presentere, så husket jeg den episoden, og så fikk jeg kalle det man kan kanskje kalle angst for angsten. Og det håntet meg da I ja, 10-15 år, hvor jeg grua meg. Jeg prøvde å unngå å si nei til ting, men altså, så mye det gikk da, prøvde å unngå å sette meg selv I de situasjonene. Helt til jeg på en måte innså at jeg måtte få hjelp. Og det fikk jeg til slutt, og nå kan jeg fint stå på en scene igjen, uten at det et problem.
God timing det, når bedriften har gått på børs, som vi snakket mest om, og presentere hvert kvartal du nå.
Ja.
Jo, og ikke minst så har du jo nå vært leder en stund. Hvordan mener du at du har tatt med denne kulturen litt sånn inn I forhold til hvem dere ansetter, og at dere kanskje da også tør å utfordre litt normene, for det jo ikke alle som som deg.
Ja, og vi har en organisasjon som består av veldig mange folk med forskjellige typer bakgrunner. Så at vi driver fiskeri I Antarktis, og vi har hardcore fiskere som I Antarktis på andre siden av jorda fisker. Vi har folk med doble doktorgrader og ex-McKinsey-folk, så mange forskjellige folk jobber veldig godt sammen hvis du har en felles kultur og du på en måte tror på det samme. Så for meg så handler det bare om å på en måte se liksom beyond den standard ruten inn I en karriere, eller se etter de personlighetene, de som har energi, de som intelligente, og som ønsker å være med på en reise.
Og så, sist men ikke minst, så har vel du en reise, du også, som du sa. Du startet jo først sånn, I denne delen av NAV I august I fjor, så den jo ikke så gammel. Så hvem du, og hvorfor engasjerer du deg I da arbeid og psykisk helse?
Ja, nei, min reise ja, kanskje litt mer A4 da, siden ordet brukt allerede her. Det må jeg nok si, for jeg har liksom gått veien, tatt universitetet på Blindern og virret litt mellom fag og sånn, men det jo ikke, det liksom en mindre ting. Og så jobbet jeg I konsulentbransjen noen år, jobbet I utlandet I Chicago. Og så kom jeg hjem, og så har jeg jobbet I offentlig sektor, egentlig 25 år. Ganske mange ulike sektorer og jobber og sånn. Kom fra jobben som skattedirektør til NAV. Har egentlig I veldig mange år kjent en sånn drive for å bidra til å gjøre offentlig sektor I Norge bra. Da. Altså det kjenner jeg på som en sånn litt sånn grunnleggende, mer sånn verdidrive hos meg. At jeg synes det dypt meningsfullt, ikke sant? Det veldig store, ja, hårette, store oppdrag vi snakker om, ikke sant? Gi mennesker muligheter, som det heter I NAV. Det kan alltid diskuteres, alltid nå strekke seg mot hvordan vi får det til, men jeg synes det samfunnsoppdraget så bra, da. Og det er noe av det som driver meg, og som gjør at jeg føler meg veldig heldig, rett og slett, som har fått muligheten til å ta den jobben.
Du har jobbet mange steder, vært i arbeidslivet lenge. Hvordan har du selv kjent på psykisk helse og at livet ikke nødvendigvis alltid er bare stas?
Ja, nei, altså, som sagt, jeg skal ikke si at jeg har gått på de, jeg har ikke hatt de der store, sånn ordentlig svarte periodene, det har jeg ikke. Så, men noe av det jeg husker som en tøff periode var jo egentlig å komme til USA og så være så litt sånn type utenforskap da. Og egentlig knyttet til det som jeg tror mange opplever de som kommer til Norge skal få seg en jobb. Altså hvis språket ditt hangler litt, så er det noe med både hva du presterer i jobben, det er noe med hvordan du får snakke med folk liksom i kantina og utenfor og sånn. Så det husker jeg som en litt sånn ja, sosialt litt utenfor periode. Og da med en gang du får den følelsen, så tror jeg nok, så kjenner jeg liksom at det preger jo egentlig hele dagen da.
Da har jo du opplevd det samfunnet i verden som vi kanskje sammenligner oss veldig mye med, men som også da i form av sosial støtte og NAV er jo på helt på andre siden. Her er det jo et samfunn som er strippet, i hvert fall for det meste i mange stater da, fra noen form for NAV-lignende system for folk som sklir utenfor. Litt sånn, det er opp til deg selv. Personligheter som Mats blir på en måte sett på som idole, og de andre, de får bare være. Så hvordan har du opplevd å ha forståelse for de to som kanskje gjør deg enda mer motivert til å sørge for at de som faller utenfor faktisk får litt sånn geleidning underveis da, til å komme seg tilbake inn i jobb for eksempel, som er jo NAVs hovedrolle?
Ja, jeg synes det er sånn veldig, ja, det er et veldig sånn bra prosjekt da, å bidra til at flest mulig blir inkludert og som får vært med. Og så tror jeg også, ikke sant, mangfold, hvis vi klarer å være åpne litt sånn i mange retninger da. Og så tenker jeg, ikke sant, hva kan næringslivet gjøre? Hva gjør det offentlig? Jeg tror ikke nødvendigvis at så NAV er jo ikke svaret på alt, ikke sant? Så det er noe med å se hvordan vi sammen kan skape den der bredden og mangfold og muligheten til at sant, det er ressurssterke folk som kommer i veldig ulike tapninger og som kan bidra på veldig ulikt vis. Da.
Absolutt. Silje, du sa jo at du hadde sett at hvorfor det var så viktig, både med de som hadde falt utenfor og hva konsekvensen av det var, men også da de som kanskje har brukt det på en positiv måte, da, og hvordan det kan ha vært del av snuoperasjonen, hvis vi skal kalle det det. Mm. Hvis du på en måte skal gi folk der litt sånn hovedtrekk, da, hvorfor er jobb så viktig når vi snakker om psykisk helse?
Mm. Det er mange aspekter som er viktige. De gir en struktur på hverdagen, de gir en grunn til å stå på morgenen. Det bidrar til at du får gode rutiner, det sosiale fellesskapet er ekstremt viktig. Men det som kanskje er aller viktigste, som de fleste trekker fram i studier som er gjort, og i pasienthistorier som er hørt, det er følelsen av å bidra med noe, og ha en betydning. Det er noe som trenger meg. Jeg har en plass i fellesskapet. Og det å føle at man står liksom, at man ekskluderer seg fra det fellesskapet, det oppleves som ekstremt ensomt, og som noe av det som er verst ved det å stå utenfor.
Var det det du kjente litt på når du var i USA? At du, liksom, du var jo der selvfølgelig for å bidra, for du var der i forbindelse med jobb, men du føler kanskje at ikke du fikk fullt innpass og fikk lov å bidra like mye, så du trykker litt på den følelsen om å være bra nok på en måte?
Ja, det er jo noe med også litt sånn aksept for forskjellighet da. Så jeg kom fra ja, kantina på Universitetet i Oslo. Jeg var vant til sånn, ikke sant, jeg var veldig trygg der jeg kom fra, og vant til å utfordre, ikke sant, medelever og lærere, ikke sant, og ha tøffe diskusjoner. Der kom jeg inn i et miljø som var veldig hierarkisk, hvor du helst skulle vite hvem du snakket til, og ikke sant, det var, jeg kjente den der utryggheten som kom av å ikke skjønne helt, ikke sant, normene eller hva som foregår rundt deg da. Så det er klart, det er en ubehagelig følelse. Så ja.
Du er vant til å være annerledes litt som meg, så du også har vel kjent på det at det kanskje den veien du gikk ble kanskje ikke sett på som den, altså du har kjent på janteloven rett og slett, hvis vi skal kalle elefanten med det rette navnet.
Ja da, jeg måtte liksom komme ganske langt opp før jeg kunne fortelle liksom hele historien om min bakgrunn, hvis du skjønner, hvor det liksom var greit. Nå er jeg liksom på toppen, så nå er det ikke noe problem for meg lenger, men det var ikke like greit tidligere, og jeg har måttet møtt veldig mange opp igjennom, som har sagt, ja, men du har liksom ikke, for jeg har alltid vært veldig ambisiøs, ikke sant, men du har ikke noe utdannelse, ikke sant, du har ikke grått hår, ikke sant, du kan ikke gjøre det, så jeg tror at, og det det jeg prøver å bidra med da, alle har en mulighet, og ikke sant, jeg var en skater, vi kan, i næringslivet kan lære masse av skater, når det gjelder å ta risiko, hvordan du skal gjøre progresjon, alle har noe assets som de kan bringe til torgs, og det forskjellige veier til det målet.
Så jeg kan bare spinne videre på akkurat det, så har vi akkurat hatt et sånt prosjekt med gamere, som jeg synes litt kult da, hvor det er noen steder i landet hvor du har rett og slett egentlig koblet, altså du har fått tak i ungdom som har gamet veldig mye, og så har du som dratt det inn mot IT-bransjen og sånne ting, og så ser du hva det gamerne har, og de kan samarbeide, de kan strategi, de kan engelsk, altså de har masse egenskaper som ikke de tenker på som kompetanse, da, ikke sant? Mm. Så ikke sant? I stedet for å tenke at ja, nå må du slutte med det du driver med nå, og så skal du inn i et sånt utdanningsløp som her borte, så gjør du mye, altså lager du veien mye kortere da, til å bruke den kompetansen.
Ja.
Så det tror jeg vi kan lære mye av den type erfaringer, altså.
Det mye det vi ser i de som faller utenfor. De på en måte får litt beskjed om, litt sånn som med Mats, at nei, nå har du droppet ut av skolen, gutten min, og nå er det slutt.
Mm. Og terskelen oppleves jo høyere og høyere etter hvert som tiden går, og så skjer det jo noe mentalt også med at man kan miste helt troen på at man har noe å bidra med. Sånn at tiden er ikke til hjelp når man står utenfor arbeidslivet, og selvtilliten er den som ryker først.
Ja, absolutt. Så hvilke andre hovedaspekter? Det er ikke å være bra nok. Det å kanskje miste troen på at selv den selvtilliten eller ferdighetene du kanskje hadde da, for et år siden, to år siden, tre år siden, hvis man begynner å skli, blir borte. Hvilke andre hovedtrekk er det som gjør det så tungt og vanskelig å ikke havne i arbeidsmiljøet, der, eller havne utenfor?
Ja, altså, det er jo den grunnen ofte som gjør at folk har droppet ut. Da. Det kan jo være at de har psykiske problemer, helsemessige utfordringer, ting som gjør det tungt i utgangspunktet. Og da i tillegg, altså, det er jo tungt for folk som ikke har det vanskelig i utgangspunktet å stå utenfor å være arbeidsledige, for de fleste som har opplevd det i perioder, de kjenner på en måte den følelsen av å på nytt skulle begynne med søknader og stille til intervju. Eller. Så det kommer på toppen av andre utfordringer også, som gjør det ekstra vanskelig. Og så er det det med at tida gjør at terskelen blir så høy, at man fullstendig mister troen på at man har noe å bidra med, og motivasjon for å ta det initiativet blir tungt. Og så kan mange også møte stengte dører, rett og slett. Det å ha hull i CV-en eller ikke ha formalkompetanse kan også gjøre at man ikke kommer videre og kommer inn i arbeidslivet.
Det er ikke alltid stengte dører å sitere Mats, eller du skal i hvert fall prøve at det ikke er det. Det er selvfølgelig man må ha kompetanse til å gjøre jobben man skal gjøre, men det er kanskje en litt annen måte å tenke rekruttering hos dere.
Ja, ser jeg liksom forbi formalien. Men jeg bare følger opp litt det du sa akkurat nå, for at vi snakker veldig mange av de som faller ut av arbeidslivet, og de som på en måte har et syke eller problem. Men min observasjon nå da, er at det er veldig mange unge ressurssterke som faktisk også sliter litt, selv om de har den riktige utdannelsen, selv om de egentlig har ganske gode karakterer. Fordi at det skapes et enormt sånn prestisepress blant de unge nå, i forhold til både å gjøre noe viktig for samfunnet, du skal ha en stor rolle veldig raskt. Så skaper det en sånn forventningspress rundt, og så driver alle og kaver på en måte, kanskje mot strømmen av der de egentlig burde gått for å utnytte på en måte, sine egenskaper, men får liksom den jobben som er viktig for hvordan folk ser på deg. Så jeg tror det er på en måte, det er ikke bare de som faller utenfor systemet som sliter liksom, kaller det psykisk rundt de tingene, men jeg tror også veldig mange unge i dag føler et voldsomt press.
Absolutt, så ser vi noen økninger i NAV på det som kanskje egentlig er sett på som veldig ressurssterke mennesker som plutselig kommer og trenger hjelp med noe, om det er å søke jobber, eller om det er tilpasninger, eller om det er andre ting. For det har jo vært et skifte der som er ganske stort, vil jeg tro.
Ja, det er i hvert fall ikke tvil om at det er mange unge som sliter, og som tar kontakt med oss på en eller annen måte, da. Og at de sliter på grunn av sånn press som Mats nevner, og så er det klart nå det siste året så er det mange flere, ikke sant? Vi ser alle de gruppene som vi har en spesiell oppmerksomhet mot da, fordi de kanskje, ja, de jobber, det må litt mer til for å bli en del av arbeidslivet. Enten det unge som har hull i CV-en, eller det folk som innvandrere med språkutfordringer, eller om det psykiske ting eller andre helserelaterte ting, så ser vi at de gruppene der, de øker. De har blitt flere dette året her. Og så er det vel sånn som du også sa, Silje, at det jo lenger du står utenfor, jo høyere så blir den terskelen for å komme inn igjen. Og det tror jeg også litt sånn, ikke sant, på flere måter, både fordi du selv kanskje da blir litt mer nede, selvtilliten er ikke så god, og så er det også noe med rett og slett at det vanskeligere, så du ikke ferskvare lenger som jobbsøker, ikke sant? Så det kan være vanskelig.
Nå vet jeg ikke om du også er forelder, men jeg vet at dere to er det, så...
Definitivt.
Du også, så ja. Spørsmål til alle sammen, hvordan... Dere ser jo dette, og så er det litt sånn at man ser det gjennom brillene med hvor man er, så det er jo ikke nødvendigvis at man ser det helt sånn som det oppleves for de heller, så hvordan prøver dere å tenke som forelder for å sørge for at kanskje barnet er bedre rustet for dette da? Fordi, jeg vet jo med deg Mats, du er jo konkurransemenneske, så det at det er litt press og litt, det er jo egentlig veldig sunt, men den balansen er hårfin fra det er sunt til at du kanskje velger helt feil karriere, bare fordi du skal bli kul på Instagram eller en fest på en måte. Så hvordan er dere i foreldrerollen der, at dere har litt fokus på de tingene? Jeg kan begynne med deg, Mats, siden jeg kikker på deg, men dere andre må bare hoppe på.
Nei, det er ikke sånn at jeg anbefaler å droppe ut av skolen, på en måte. Så jeg prøver å motivere barna mine så mye som mulig til å gjøre det bra på skolen. Det gjør deg gode kort, gir deg gode kort for å komme i gang. Men det jeg er litt opptatt av er å liksom ikke presse, enten det er idrett eller hva det skal være, som de egentlig ikke har lyst til å drive med. Så jeg har veldig tro på at du må sånn følge din elv nedover, og heller som støtte rundt den elven. Og så skal jeg prøve å motivere og tilrettelegge så godt som mulig, men definitivt så er jeg opptatt av at de skal gjøre det bra på skolen. Det gjør et godt utgangspunkt. Men spesielt for fritidsinteresser, så har jeg prøvd å være veldig fleksibel for å tilrettelegge, selv for å presse til å gjøre den sporten jeg har lyst at de skal drive med.
Hvordan er du på forventninger? For det er jo lett å si at man liksom skal støtte og sånn, men du som har sikkert brukt forventninger til deg selv som en sånn veldig fin ting, både som skater når du måtte konkurrere, men også sikkert senere i livet. Jeg vet jeg gjør det. Mm. Hvordan passer du på å gjøre det også? At man ikke blir sånn, man er for snill med de på en måte, så ja. Drukner de som virkelig må konkurrere, da, som har andre kår rundt seg.
Ja. Nei, man må jo stille strenge krav på en måte. Og det husker jeg meg fra min egen oppvekst også, selv om på en måte jeg droppet til slutt. Men når jeg bodde hjemme i Kragerø, så var det oppfølging av lekser, og man gjorde det man skulle, og så videre. Så det tror jeg gir gode rammer når du vokser opp. Og så når du kanskje blir litt eldre, så kan du få litt mer frihet til å ta valgene selv rundt den type ting.
Bare hoppe på, som foreldre?
Ja, nei, altså, sånn som jeg hørte deg litt i sted, Mats, så du snakket om at også når du er i dette skoleløpet og sånn, og egentlig er på en måte innenfor, da, så kan du kjenne på et press. Mm. Og jeg tror det er det jeg frykter litt, også på vegne av barna mine, at jeg ser at det er ganske tøft. Altså, det er mye, mye sånn prestasjons... også egentlig litt sånn, ikke bare på det å få gode karakterer, men det å... velge riktig da, ikke sant? Det er så utrolig mange valg du skal ta, og så er det noe med at det er du er jo sånn helt naturlig, så er du på leit når du er i slutten av tenåra, ikke sant? Så du vet ikke veldig godt hva du skal drive med i livet da. Jeg ante ikke, og det så det er noe med som så noe av det jeg prøver å gjøre er å liksom senke skuldrene litt, ikke sant? Du har ikke kjempedårlig tid, du kan kjenne litt etter, du kan ta deg et år på folkeskole, du kan, ikke sant, gjøre de tingene der da. For jeg tror den der liksom kollektive stresset ligger litt i kanskje mer i den ungdomsgenerasjonen nå enn den gjorde for noen år siden da.
Og kanskje se verdien i det også, at vi snakker om for eksempel folkehøyskole som en verdi, ikke sånn, nå skal du slappe av litt for å finne ut av ting, men
at
det som du sier, det å være en skater, å være en idrettsutøver, å være en gamer, det å være alle disse tingene når det kommer til det stykket hvor du skal selge deg inn hos en arbeidsgiver, er jo en asset, hvis du faktisk ser på det sånn. Så da hvis du går på en folkehøyskole og har lyst til å være der, som du sier, Mats, så kan jo det være det smarteste du har gjort for den jobben du skal få om 10 år. Mm. Fordi du nå får en eller annen form for kompetanse eller et nettverk, for den saks skyld, skal ikke glemme det, som kommer til å hjelpe deg om 5-10 år.
Ja. Det viktige er kanskje å ikke være lat.
Ja.
Du kan se den egenskapen som er liksom viktig. Å gjøre noe, være opptatt av noe, og måtte ha en slags passion. Og da kan du følge den passion.
Og da er det jo ikke like tungt heller. Hvis man, de fleste av oss vet jo at hvis du gjør det du synes er motiverende, og selvfølgelig man må ha mål og skal ikke liksom alltid gjøre det som bare er herlig takke og kjempegøy. Men da er det jo mer motiverende også. Det var jo mer gøy den gangen vi har studert eller jobbet med det vi brant for. Selv om du jobbet til 12, sånn som jeg er skyldig veldig mye nå, sikkert dere også, som jeg vet ikke akkurat har mye fritid overs, så er jo det litt lettere enn hvis du jobbet med noe du hatet. Da hadde ikke det gått. Det vet jeg da hadde jeg droppet med det, rett og slett. Så Silje, du er jo i tillegg da psykolog og spesialist med dette her, så det er jo et ekstra press på å være foreldre.
Det er mye press på meg, egentlig. Ja, det er mer press på meg enn på barna. Nei, jeg har jo enda så små barn at det er oss foreldre som er de viktigste påvirkningsfaktorene og største idolene før om noen få år, hvor liksom venner og andre tar over, og vi har lite vi skulle sagt. Så jeg prøver å forvalte det ansvaret så godt jeg kan, men jeg opptatt av spesielt to ting, kanskje. Det ene er å ikke være sånn såkalt curlingforeldre, som legger alt til rette for barna. Veldig opptatt av at stress kan være sunt, og det å bygge robusthet i barna også er viktig, at de skal få tåle å bli skuffet av, tåle avslag, få tåle at ting ikke alltid går veien. At det er også noe som kan ruste dem til et liv da, senere. Også opptatt av ikke være for ambisiøs på vegne av barna, og litt det som du sier, Mats, at de skal få lov til å dyrke sine interesser, ikke mine liksom, visjoner for de da. Men forsøke å legge til rette for det, men samtidig pusher de litt på utholdenhet, at ikke man gir opp med en gang, liksom. Men det er en vanskelig balanse, så psykolog eller ikke, så er det en utfordring.
Absolutt, og da kommer vi inn i det neste del her. Hvordan snur det? Så hva er det du har sett når du har da observert folk som kanskje har klart å snu ting, og som har fått dette til, som på en måte kanskje lå litt dårlig an, men som da har brukt jobb på et eller annet positivt vis til å snu andre ting også, underliggende ting rundt, hvor jobben var kanskje del av store løsninger. Da. Hva er det kjernetingene som du har lært der?
Ja, det er veldig interessant. Det er en faktor som går igjen i alle studier, som har betydning for om man klarer å komme seg tilbake til jobb eller ikke. Og det er ikke symptomtrykk, det er ikke hvor mye symptomer man har, det er ikke hvor dårlig helse er, det er ikke alle tingene rundt, men faktisk den ene viktige, konsistente faktoren, det er personens egen forventning om å klare det. Så det er ofte den på en måte viktige endringsvariabelen, da, for å kalle det. I det øyeblikket, de begynner å få troen på at de vil kunne klare det. Det trenger ikke å være helt overbevist, men den forventningen om at ja, men dette kan kanskje gå, dette kan bli mulig, så begynner en på en måte positiv sirkel, og ting baller på seg. Og da kan man klare utrolig mye på tross av utfordringer og begrensninger.
Det må vel du ha kjent på, ikke nødvendigvis at du var utenfor sånn, men du var utenfor normen. Så når var det du begynte å kjente at du hadde troa på at du faktisk kan nå veldig høyt opp helt uten denne utdanningen som alle hadde gnålet om mens du var?
Jeg hadde nok ganske mye tro alltid. Jeg var heldig og hadde gode sjefer hele veien som var med å bygge meg opp. Så det er litt det jeg prøver også å gjøre tilbake nå, ikke sant? Som leder, og ga meg selvtillit til at på en måte at sky's the limit.
Hvorfor var det viktig? Husker du liksom ting de gjorde som du da tenker at andre ledere nå må tenke litt på da? Man har litt under bakhuet, kanskje spesielt når du håndterer noen som ikke nødvendigvis har den tradisjonelle CV-en?
Det er jo på en måte å satse på det, og selv om det kan være litt sånn mot, ikke sant? Og at mange av de sjefene her tenkte, nei, jeg kan ikke satse på han der, men som valgte å stå opp for meg. Og det har jeg kjent på, det har nok de fått god valuta for etterkant. For jeg har jobbet veldig hardt og vært veldig takknemlig for det, den støtten jeg har fått. Og det har liksom fulgt meg hele karrieren. Og derfor og for meg så var det ikke den plan for en karriere som jeg la liksom tidlig. Det var som det jeg kaller denne elven som rant nedover, og så kråla jeg med strømmen den veien den tok meg. Og det tok meg veldig raskt. Liksom et sted som egentlig ikke jeg visste hvor det var, i stedet for å prøve å svømme mot strømmen for å komme et eller annet mål som jeg har satt meg. Så det har vært viktig for meg.
For det henger vel litt sammen med det med å trua, så den er positivt, her kunne man lett tenke liksom her, skal det bli inspirational og positiv mindset, og bare å trua så løser det seg, og The Secret og manifestering og tjoheim, men det er jo noe ekte psykologisk i det, at hvis du sitter fast med at du skal gå til høyre, og så er det en vegg der, og så er det en dør til venstre, og så står du og stanger hodet i veggen, i stedet for å bare snu deg og gå ut døra, på en måte. Det er jo noe i det å genuint kanskje da åpne forventningene også, til hvordan du skal lykkes. For hvis jeg nå er utenfor arbeidslivet og tenker jeg skal 100% jobb, som vi snakket om i sted, svart-hvit, så kan hende jeg ikke søke på den viktige mamma-perm-stillingen som åpnet seg i 6 måneder, som kunne ha gitt meg nettverket til å få fulltidsjobben da, om 6 måneder.
Absolutt. Så det handler om å åpne det mulighetsrommet. Og så er det også sånn at de forventningene de skapes jo ikke i et vakuum, og de kan også skapes av folk rundt, ikke sant? Det er mye som kan påvirke de forventningene, og der kan jo vi både i helsetjenesten, i NAV, sosiale nettverk, arbeidsgiver, ikke sant, kan bidra til å bygge opp under disse gode forventningene til at man kan klare å mestre. Så det er mye som kan gjøres uten at man skal legge alt ansvar på individet, men den faktoren slår alt, altså.
Og der er jo dere på en måte kjernen da, i Norge for veldig mange av de som faller utenfor. For da er det jo gjerne dere vi kommer til, da, på et eller annet vis. Så hvordan er det du på en måte ser det? Litt sånn både hvordan det er nå, men også kanskje litt sånn som hvordan man skulle ønske det skal være. Da. Alle, dere er jo flere titals tusen mennesker, så det er jo klart at alle har en historie som var kjempepositiv med NAV, og alle har sikkert en historie som ikke var så positiv. Men det forteller jo egentlig ikke om hva systemet vil. Så hva er det dere egentlig vil bidra med her, til spesielt denne motivasjonen og troen, da?
Altså, jeg tenker det er, vi har snakket litt om noe som jeg tror er litt kjernen i det, egentlig, og det er dette når vi snakker om foreldrerollen, og det å ikke, sant, ikke være curlingforeldre, men utfordre, men å være litt sånn åpne, ikke sant, gi tillit, da. Det er jo mye det dreier seg om. Og jeg tror, når jeg tenker på NAV og hvordan vi kan bidra, hvordan vi kan kanskje utvikle oss videre til å løse dette best mulig, som bare ett av mange bidrag, ikke sant? Så tenker jeg at hvis vi kan balansere det å hjelpe folk inn i arbeid, og det å gi dem trygghet, ikke sant? Fordi at vi har jo begge de rollene. Vi har den økonomiske tryggheten, stønader, hele den biten der, og så er det å hjelpe folk i arbeid. Og det er veldig mye, det har jo de siste årene vært veldig sånn, ikke sant, vi har arbeidslinja, det er det store pushet, ikke sant? Men jeg tror vi kan utøve den arbeidslinja på gode og dårlige måter, ikke sant? Vi kan utøve den arbeidslinja litt sånn pisken nærmest, ikke sant? Og vi kan gjøre det med å se folk, gi dem tillit, men allikevel stille, altså vi må finne de balansene der, da, stille krav på en god måte. Så det er litt av det som jeg har lyst til å jobbe med sammen med både NAV og egentlig folk utenfor NAV, er hvordan får vi til dette her på en god måte? Altså, for jeg vet noe av det som jeg har hørt mye bra om, det er jobbspesialister, og hvordan de typisk ser en arbeidssøker som kanskje har vært utenfor arbeidslivet lenge. Det er på en måte de litt sånn casene som har vært gjennom CV-skrivingskurs og, ikke sant, i mange år har prøvd forskjellige tiltak fra NAV, men aldri kommet seg videre. Og så får de kontakt med en jobbspesialist som kanskje selv har en veldig sånn, ja, typisk uorthodox bakgrunn, da, ikke sant? Skater, altså, hva som helst, ikke sant? Kan ha en sånn bakgrunn som er egentlig bare livets skole på en eller annen måte, at du har en erfaring fra en eller annen bransje, du har jobbet, du har ikke jobbet, du har gjort forskjellige ting. Og den, jeg tror den styrken i hvordan de jobber, det har gitt veldig gode resultater. Men så har vi jo det litt sånn kjedelige som vi må komme tilbake til, liksom, at vi kan ikke gi den oppfølgingen til alle de tusenvis, de titusenvis som er arbeidssøkere. Det har ikke vi kapasitet til, så det er noe med å liksom, bruke sånne litt sånn mer ressurskrevende, da, eller mer arbeidskrevende tiltak på en bra måte.
Nå kommer litt sånn digitalisering etter hvert, men dere er jo en av de aktørene de har. Jeg kommer til dere. Hvordan prøver du å gi Aker å være litt ekstra på at dere i hvert fall skal gi dem en fair chance, da? Til noen av de som dukker opp der. Og som sagt, minstekravet må jo være der til å utføre jobben sin. Men de da som har det, men kanskje mot en annen kandidat som er mer A4, vanligvis ikke ville bli kalt inn på intervju en gang. Hvordan prøver dere å sørge for at de i hvert fall får vist styrkene sine?
Ja, og det kommer litt, du nevnte jo CV-skriving som, et, som en ting dere jobber med i NAV, jeg tror det veldig viktig da. Fordi hvis du mangler den formalien, så må du klare å beskrive hva du kan. Og hvis ikke du har gjort det, så det, kommer du deg ikke videre. Altså så enkelt selv, ikke for hos oss. Så du er nødt til å klare å beskrive hva du kan, og hva du kan bringe til torgs. Men vi kan jo på en måte bli forelsket i en søknad som er skrevet med passion. Og her er det som har tatt seg liksom flid, sett seg inn, hva jo oppgaven handler om, hvem vi er, viser at denne jobben har veldig lyst på, og beskriver det på en god måte, da kan du komme langt foran køen gjennom å gjøre den ekstra jobben. Så tror jeg veldig mange som på en måte har mistet mye selvtilliten og som ikke gjør den jobben, bare sender ut 200 søknader. Ikke sant? Samme til alle. Men hvis du klarer heller å legge litt flid i de jobbene du virkelig føler at du kan bidra, og klarer å beskrive hvordan du kan bidra i den jobben her, så tror jeg ikke bare hos oss, men mange steder kan du komme. I hvert fall så du kommer inn til intervju og du får vist frem hvem du er.
Hvordan skulle du få til det hvis du ikke helt har trua på deg selv? Da? Hvordan ville du som psykolog jobbe av deg? Fordi hvis vi sier, la oss si at vi vet litt svaret, da, at du må beskrive hva du egentlig kan, og hvorfor du vil ha akkurat den jobben, da kanskje du i hvert fall får en sjans. Hvis du sender 200 søknader til alle bedrifter, så kan du bare glemme det uansett, mest sannsynlig, hos alle sammen.
Da må man få litt hjelp. Og der, nå ble jo jobbspesialistene nevnt, og de tror jeg vi kan lære mye av, i hvordan de jobber, og ikke bare det, men også selve holdninger til mennesker da, og det å på en måte, altså vi i helsetjenesten, vi er jo på en måte har egentlig litt feil fokus, for vi graver jo etter det på en måte sykelige, vi graver etter patologien og etter det som er galt, og på en måte fremstiller liksom det i skriftlig format, mens det jobbspesialisterne gjør, de graver etter gullet, de graver etter det som er talentene, ressursene, og det har alle mennesker. Selv om ikke det vises på en måte i titler på en CV, så har alle ting de brenner for og er interessert i, og det kan en jobbspesialist hjelpe til å få fram og til å få formidlet skriftlig. Så for de som på en måte trenger det aller mest, så bør de på en måte prioritere seg for hjelp av en sånn type jobbspesialist. Og så tror jeg vi alle kan lære noe av den holdningen og kunne støtte hverandre hvis vi kjenner folk som står utenfor oss, som står og jobber med søknader og kunne bidra inn med å hjelpe og fremheve det som man kan og det som man er
venner for. Hva er den viktigste faktoren for oss ved siden av pårørende, vi skal kalle det, venner og bekjente rundt? Hva hadde du pekt på som du tror kan være nyttig for at den troen skal begynne å våkne litt hvis man, hvis man kjenner noe som sliter ut?
Ja, det er jo altså, alltid fra praktisk hjelp til å lese og skrive søknader som Mats nevner, den type søknader som gjennomsyres av passion, men også hjelpe den vi står nær og se sine egne ressurser, for det mister man helt av syne. Man får helt sånn depresjonsbriller på seg når man har stått lenge nok ute og ser kun det negative.
Det er ikke fordi de ikke er der, det er fordi du genuint ser noe annet i speilet enn det som
er der. Riktig, og fordi at man tror at alle de tanker som dukker opp i hodet er sannheter. Og det er det jo ikke, nødvendigvis.
Heldigvis.
Det er kun tanker, og de påvirkes i veldig stor grad av den situasjonen vi er i, og den følelsesmessige tilstand vi er i. Så de tankene, de kan man få litt hjelp til å korrigere og på en måte nyansere litt.
Ja. Og ikke minst selvfølgelig, her er det jo mer lavterskeltjenester også, som mange studenter har jo veiledere, man har miljøterapeuter, man har coacher som kanskje kan hjelpe med akkurat dette aspektet, som gjerne handler om å lete litt etter gull og støtte folk til å bli bedre. Men har dere passionkurs på NAV? Burde man kanskje hatt det til
ja,
å skrive
det,
passionsøknad?
Ja, vet du hva? Jeg skal i hvert fall være veldig ærlig å si at kanskje har vi det, kan jeg si. Fordi det er veldig, ikke sant, det er så mye som jeg tenker er bra da. Stor variasjon, ikke sant? Man finner løsninger lokalt. Men jeg har lyst til å ta opp noe av det Silje sier som er sånn disse jobbspesialistene, og det å se folk opplever blir helt sentralt, ikke sant? Og det er noe av det disse jobbspesialistene gjør, sånn som jeg oppfatter det. De ser folk, de ser kvaliteter, de erkjenner at det mangfoldet har verdi, og så er det litt sånn at i stedet for sånn som det kanskje litt mer tradisjonelt var i mellom NAV og næringsliv og sånn, så det er ikke en sånn stafett lenger, ikke sant? Sånn, jeg bare slipper en person over til Mats, og så, ja, Mats tok en, ikke sant? men det er et samarbeid som går litt over tid, og som skaper trygghet, tror jeg, både for de som kommer i jobb, og for arbeidsgiveren, ikke sant? Og da er det også sånn at du får den, jeg tror du får, de jobbspesialistene er gode til å verdsette rett og slett kvalitetene da. Det gullet som du snakker om, Silje, som de har gravd fram, ikke sant? Da er det noe annet enn bare en CV i, eller bare en søknad i en bunke, ikke sant? Jeg kjenner personen som jobbspesialist, ikke sant? Jeg kan gi deg de kvalitetene som du har her. Vil du heller ta noe usett fra bunken din enn det flotte mennesket som sitter her, ikke sant? Så det ligger noen bra muligheter der, tror jeg.
Fordi, som vi sa i sted, det er ikke svart-hvit. Så det er jo som å si, veldig mange av de tingene som NAV gjør handler jo om delstøtte. Du kan dekke deler av lønn via at folk som har vært under opplæring, som har en omskoleringsprogram, som det heter så flott. Hvor viktig tenker du det er, Mats, med å øke samarbeidet her, sånn at dere også kanskje får muligheten til å være med å hjelpe noen tilbake i jobb, men også, du må jo ha bedriftshatten på det også, men hvor du får muligheten til å kunne få en veldig dyktig ansatt, men hvor risikoen er for høy hvis dere må ansette den fra dag én, uten noe støtte fra NAV.
Ja, det er helt klart veldig attraktivt for næringslivet, for å avlaste den risikoen, som du sier, ikke sant? For det er jo en risiko hvis du ikke har, ikke sant? Hvis du står mellom to kandidater. Så det tror jeg er helt klart veldig, veldig viktig. Og så tror jeg også vi gir som tips i tillegg at man trenger liksom ikke bare støtte seg på NAV. Jeg tror liksom et tips jeg har til alle da, som er der ute som er på sliter med å få seg en jobb, er å prøve å få seg en mentor. Og det trenger ikke være noen sånn stor toppleder eller et eller annet. Det kan være en onkel, en nabo, en venn som du kanskje ser litt opp til, eller som du vet er litt positiv. Som bare kan være en sparringspartner for deg når du skal sende søkvannen din, coache deg litt før du skal inn i samtalen, for å hjelpe til å bygge opp den samtalen, så jeg tror vel, eller de selvtilliten. Så jeg tror ikke nødvendigvis det alltid handler om på en måte penger og NAV og liksom få ting til å, det er et stort nettverk av folk, alle har et nettverk av folk som kan bidra.
Silje, det er noe som heter desperasjonsmindset, det tror jeg alle har kjent på. Det er litt den der typisk at nå må jeg ha jobb, ikke sant? Nå er jeg husleia, ikke sant? Det er ting som skjer, eller at det er en annen desperasjon rundt hvorfor man må få jobb. Man tenker, å Gud, ett år hull i CV-en, da får jeg jo aldri jobb. Hva er det med det mindsetet som også må jobbes med, da? At man kanskje spiller seg selv dårlig, da. Du går inn i det intervjuet med en desperasjon, så den personen Mats ser på andre siden av bordet er en person som han ikke vil ha, fordi han føler at, å herregud, han her, eller hun her, var litt mye, på en måte. Fordi jeg føler at jeg går ikke ut herfra med jobb nå, så er livet mitt over. Hvordan kan man jobbe med det også, sånn psykologisk, og passe på at du i hvert fall gjør det så godt du kan, da. Ikke lager feller for deg selv.
Ja, vi har et konkret eksempel på akkurat det hjerteprosjektet som jeg har jobbet med, hvor en deltaker rett og slett spilte seg selv for litt da, på jobbintervju. Og det ble veldig tydelig. Nå var det en jobbspesialist inn i bildet her, så han fanget veldig opp det, og tok den problemstillingen tilbake til oss behandlere. Og det er jo også veldig fint med den måten å jobbe på, at du visker ut skille mellom arbeid og helse, som jo er helt kunstig. For det er ikke sånn vi mennesker fungerer, som Erna Solberg sa. Vi fungerer ikke som etater og avdelinger, vi er ett menneske. Og det å kunne da ta den problemstillingen tilbake til behandler og si, vi har noen utfordringer her i jobbsøkersituasjonen på intervjuer, så kunne vi øve på det. Og vi var en psykolog og en fysioterapeut som satt opp rollespill og øvde liksom på hvordan man kan regulere ned følelser, hvordan man kan fremstille seg selv på en litt annerledes måte, som er mer hensiktsmessig. Og hvor jobbspesialisten spilte rollen som arbeidsgiver. Sånn at det er et veldig godt eksempel på hvordan det går an å på en måte trene på det i en setting som involverer både arbeid og helse.
Hvordan får man til det da? Dette høres jo strålende ut hvis man er der ute nå. Hvordan kan man kanskje oppfordre det til? For det handler jo om hvordan snakker du med behandleren, og hvordan snakker du med jobbspesialisten, og hvordan snakker du med NAV også. Det er jo litt sånn, du sitter jo i den samme offerrollen som når man både skal søke hjelp av og til, som når man skal søke jobb.
Ja, det handler om å bruke de ressursene man har, tenker jeg. Vi har jo hele spekteret vi snakker om her, alltid fra de som på en måte er arbeidssøkere som ikke har store utfordringer, til de som jeg har jobbet med som har store psykiske og fysiske utfordringer. Så det å bruke det nettverket og de ressursene man har til å hjelpe seg med akkurat dette, kanskje til og med spør om tilbakemelding fra arbeidsgiver når man har vært på intervju. Hva var det som gjorde at ikke jeg ble valgt, så man kan lære noe av det? Og det tenker jeg også vi kan lære litt av i forhold til jobbspesialister, og det å bruke også dårlige erfaringer som viktig læring. Hvis du forsøker en jobb eller forsøker å gå på et intervju og så funker det ikke, ta tilbake det som en erfaring og si, ok, hva lærte vi av dette? Hvordan kan vi bygge videre på dette til neste gang? Så det også å få hjelp til oss å ikke på en måte svartmale de tingene som ikke går, men se på det som en læring til neste gang, også et viktig aspekt.
Snakk om ting man lærer fra idrett, Mats, fordi det jeg har tatt meg best fra idrett, det at der ser man ikke på ting som en feil. Det liksom hvis du bommer på noe, eller trikset ikke funket, eller i fotball som meg, da, hvor liksom, opplegget ikke funket, eller du bommet på en teknikk du har øvd på, så handler jo det om at hjernen din vet at den ikke ferdig. Da må du analysere. Videoanalyse er jo helt vanlig det, av ting man dummer seg ut på, hvis du kan kalle det. Og det regner med det vi gjorde også når du snakker om skating. Det å lære at nei, jeg klarte ikke det trikset der, fordi nå må jeg finne ut av det. Og så må jeg prøve å trene på en bit av den prosessen. Da. Så jeg regner med du har tatt med deg det selv. Det å kanskje ikke se på feil som feil, men se på ting mer som en prosess mot å få til et triks, hvis du kan kalle det. Men også i en jobbsituasjon, lykkes med noe.
Ja, og det er jo lett når du har selvtillit. Ja, og veldig vanskelig når du ikke har selvtillit. Så hvis man har kommet litt langt i idretten, så har man ofte den selvtilliten bygd opp. Men jeg har jo veldig tro på det som leder, og da snakker jeg om liksom, blant de vanlige medarbeiderne, og hjelpe til med å ta risiko, for det er egentlig det handler litt om. Da, ikke sant? Og risiko handler om å tørre å kunne feile. Og det er veldig få i arbeidslivet i Norge i dag som tør å ta risiko. Det som skjer i den situasjonen da, er jo at det er jo noen få som tør å ta det risiko, så er det bare dems prosjekter. Som på en måte blir dratt frem, så får man liksom ikke valgt fra hele spektret av muligheter som man har i et selskap. Og det er jo, så jeg har en sånn mantra som jeg har brukt i Aker Bimarin, som handler om å si ja til ting. Og at vi som ledelsen, vi har liksom et ansvar for å bære mye av en risiko på våre skuldre, og på en måte tørre å si ja, og tørre at ting skal gå gærent. Og du som er psykolog og professor, jeg har sett litt i forskningen rundt i tingene her, da, at, og vi mennesker, ikke sant? Vi verdsetter å tape noe, dobbelt så høyt, som å vinne akkurat det samme.
Helt riktig.
Sikkert fra når vi var hulemenn, ikke sant? Hvis vi fikk litt ekstra mat, hjalp ikke. Da hadde du ikke noe kjøleskap å putte det i. Mistet du maten for en dag, så kunne du dø. Og det sitter fortsatt dypt i alle mennesker, og det er liksom ikke karrierefremmende å foreslå et risikabelt prosjekt. Det er bedre å sitte stille i båten og vente til noen gir deg beskjed om hva du skal gjøre. Så det er noe jeg tror vi som ledere, og nå er vi ikke, snakker vi ikke om de som har falt utenfor, men for folk flest som jobber i min drift, og spesielt de ledere som er ute, og ta det ansvaret for å hjelpe bedriften til å ta mer risiko.
Og hvordan kan NAV hjelpe til litt der? For dere kan jo hjelpe til å dempe på den risikoen, som jeg snakket om i sted. Så hvis det er folk der som er der ute nå, de ta litt tak i da? For det er jo så mange alternativer, ikke at du kan alle, men litt sånn kjernen. Hvordan skal man komme inn og snakke hos NAV? For det var det jeg tenkte på, det koker jo ned til at du er jo ikke NAV for folk flest. Det er jo den lokale saksbehandleren som er NAV for folk flest.
Ja, takk og lov, det ville vært størselig. Og jeg som
så hvordan snakker man på en måte? Hvilken spirit går man inn på det kontoret med hvis man vil tilbake til jobb da?
Jeg tror i hvert fall at en sånn veldig tydelig erfaring er at folk blir så, eller det er så mange unge kanskje særlig, som sitter for lenge før de kommer til oss, ikke sant? De sitter for lenge i kjelleren sin. Det er, altså er det noe jeg har hørt mange historier om, så er det liksom de som blir så letta når de legger det problemet på bordet, altså hvordan de har det, er det noe vi kan gjøre. Det bør ikke være NAV, altså. Det er jeg helt enig. Men også der allikevel det å ikke brenne inne med ting. Da. Det som jeg tror NAV kanskje har som en god inngangsport for veldig mange, det er sånn NAV-ung-prosjekter som vi har rundt egentlig på NAV-kontor over hele landet. Da tror jeg det å egentlig bare komme med situasjonen sin, som kan være å ha la tomla suse et par år da, på en eller annen måte, ikke sant? At du liksom er litt utenfor både utdanningsløp og jobbmuligheter, så trenger du egentlig bare å møte opp, høre om de har noen spesielle satsinger, så er det veldig mye der ute som faktisk er på gang. Altså.
Kommer litt forbi den skammen, da, for det kan jeg jo kjenne med meg selv. Nå liksom ble jeg entreprenør og covid kom, nå har ikke jeg måtte gått den ruten gjennom NAV selv, og det må jeg fint ærlig innrømme at har med en liten skam som er knyttet til det også. At jeg så ikke på det som et alternativ. Nå har jeg sikkert ikke vært desperat nok heller på et eller annet tidspunkt, men jeg var villig til å strekke det veldig langt til å til og med selge leiligheten min i stedet for å gå til NAV, som jeg endte opp med å gjøre, som sier litt hvor hardt det kan sitte i, da. At man, som du sier, er villig til å på en måte brenne huset ned og egentlig bare sitte inne og vente at noen skal komme og redde deg, i stedet for å kanskje bruke ting som jeg, som selvfølgelig alle andre, har tilgang til. Nå hadde jeg masse grunner til å si det. Jeg sleit ikke nok. Jeg kunne løse det på andre måter. Følte andre fortjente det mer, kanskje. For jeg hadde jo valgt å bli entreprenør. Jeg hadde jo ikke blitt syk eller skadet, eller hva noe enn som jeg føler kanskje fortjener mer NAVs hjelp da, i mine egne øyne. Men kanskje hadde jeg vært smart og gått i tidligere, så hadde jeg fått en eller annen form for trygghet som gjorde at jeg hadde mindre stress i avgjørelser jeg tok, kanskje. Ikke sant? Bare sånn, ja. Spiller ball på det. Så det å gå tidlig, men å være litt nysgjerrig, da. Og det er vel lov å gå til et NAV-kontor og ikke ha bestemt deg enda, men bare sånn spørre du hvilke
tilbud det er. Og det kan være tusen grunner til at du kan ha nytte av det, ikke sant? Det kan være at du altså regningene hoper seg opp, da, ikke sant? Privatøkonomien din, altså bare sånn økonomisk rådgivning kan være en grunn. Og som er sånn typisk skyve foran seg, ikke sant? Det løser seg, eller det orker jeg ikke å tenke på nå.
Hvertfall skambelagt.
Putt regningen i, eller fakturaen i skuffen, ikke sant? Så der er det, der tror jeg at det er det du peker på med litt sånn skamfullt kanskje, det skulle jeg jo virkelig ønske at vi klarte å komme videre fra da. For er det noe jeg opplever at den podcasten her dreier seg om, så er det jo sånn, det er å se mennesker for hva de er, og de mange som trenger NAV. Jeg tror kanskje, altså korona er mye, 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 det har vært vanskelig, men samtidig kanskje en litt bra ting er at det er litt normalisert å falle utenfor. Altså, hvis du skal se det på den måten, så er det faktisk det å være arbeidssøker. Det tror jeg veldig mange nå liksom, har fått en smak på. Og det å være ikke sant, det som er litt sånn sleivete kalles så nave eller være naver, det er en ærlig sak altså. Det er tusen grunner til å være det.
Før vi går tilbake til NAVs satsing på utvikling på slutten her, hvordan satser dere på utvikling internt? Fordi hvis du har noen da, som ikke har den tradisjonelle CV-en, men som har den rette personligheten, hvordan støtter dere fra siden med for eksempel å betale for litt deltidsutdanning, tilby interne kurser, og du kan bygge opp den nye Mats Johansen, som ikke nødvendigvis da har alle CV-tingene på plass.
Ja, og det er jo uavhengig om du på en måte har mye eller lite bagasjen fra før, men selskapet mitt, og de aller fleste selskapene, nytter jo veldig godt at kompetansen øker til de ansatte. Så det er liksom en god investering uansett for oss å gjøre. Jeg har selv veldig tro på en måte kallet on-the-job training, da, at du liksom hiver deg ut i et stort ansvar, som egentlig er litt større enn det du egentlig har kompetanse for. Det er den aller, aller beste måten å lære på, hvis du får da til noen som støtter deg rundt. Men vi gjør også ekstern kursing og den type ting også.
Ja, hvor viktig er det å få litt kompetanse underveis? For det er det veldig mange som gjør. Går jo til jobbtreningkurs, jobbsøkekurs, men også ting som handler om kompetanse, som ikke bare sånn lærer å lure noen med CV-en din, men som er liksom litt mer sånn lære å få en ferdighet. Mm. Det er det veldig mye av nå i NAV. Hvorfor er det så viktig i en sånn prosess hvor du da ikke kanskje får det fra jobb? For det er jo der vi kanskje føler oss nyttig til vanlig, da. Så blir du frarøvet det kanskje spesielt nå, uansett om du er permittert eller om du har mistet jobben.
Ja, og det er jo en veldig god utnyttelse av tiden, og jeg tror mange har gjort det nå i covid, som har vært permittert og har falt utenfor av ulike grunner, som har benyttet tiden til å lære seg nye ferdigheter, ta et fag eller gjøre et eller annet som så det åpner nye muligheter da, for å kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nyttige i arbeidslivet når det åpner opp igjen. Så det er viktig, og også viktig fordi at man kan ta feil valg i livet og havne på feil kurs, eller av helsemessige årsaker ikke kunne jobbe i den jobben man har jobbet i. Og da kunne få en mulighet til, for da er man kanskje på et sted i livet hvor man ikke har råd til å ta opp studielån og leve sånn som man gjorde når man var 21. Så det å da få muligheten til å omskolere seg og velge en ny kurs i livet, det har vært avgjørende for mange. Og der er jo systemet vårt fantastisk med at vi faktisk har det sikkerhetsnettet og den muligheten til å hjelpe folk økonomisk på den måten.
Og mestring er jo viktig her, så selv om jeg bare er på et kurs og egentlig har mistet helt tro på meg selv, men nå begynner å mestre, selv om det er en bitte liten ferdighet, så vil jo det nå da kanskje gjøre at jeg er en annen person i den jobbsøkeprosessen jeg går inn i, mens jeg føler i hvert fall mestring på noe i livet da.
Mm, det er det absolutt, og så tror jeg også det er en viktig distinksjon mellom, eller en viktig forskjell mellom ferdighetskurs, det å lære seg noe nytt, eller ta et fag, eller på en eller annen måte lære seg noe nytt, og det å en annen type arbeidsforberedende trening eller arbeid i litt skjermet bedrift og så videre, det har vist seg å virke litt motsatt, virke litt negativt faktisk. Fordi at det så langt ifra det ordinære arbeidslivet, at det har på en måte ingen overføringsverdi. Så det du faktisk lærer deg, det må ha noe overføringsverdi til faktisk arbeidsliv. Og der jo på en måte det å kaste litt folk ut, det som Mats sier her, det jo litt mer i tråd med det jobbspesialister gjør. Det å på en måte bruke ordinært arbeidsliv som arena når man skal hjelpe folk ut, i stedet for å øve liksom på en litt mer skjermet setting da. Så der det også en viktig skillnad, tenker jeg.
Hvorfor er det ekstra viktig å ha som fokus på da samarbeid og utvikling hos dere, at ikke alt bare handler om frisk syk, enten ufør eller på en måte stønad, at det også handler om litt sånn veien tilbake da, som jeg føler det mer fokus på nå, at det handler om at jeg menneske, jeg kommer til deg fordi du har masse verktøy i kassa di som du skal hjelpe meg tilbake hos Mats.
Ja, jeg tror hvis vi skal som få ut det beste av hva NAV kan være da, i den sammenhengen her, så er det jo nettopp å se det hele mennesket, og se hvordan er det rett og slett vi kan i hvert fall bidra til at folk kommer tilbake. Og da er det, ikke sant, da trenger du kanskje i en fase, så trenger du økonomisk støtte av forskjellige grunner, men det skille som flere har sagt her, ikke sant, det er ikke svart-hvitt. Og det er også noe med å se på noe som vi kanskje ikke fører hele veien til full jobb heller, ikke sant? Jeg nevnte disse gamerne i stad, og det vi ser fra de prosjektene der, det er at det som er tydeligste effekten er at de gamerne får selvtillit, altså de blir tryggere på at de sitter på noe verdifullt, da. Og det er ikke det de er vant til å høre nødvendigvis, ikke sant? Så det er noe med at da, ok, du har ikke nødvendigvis fått foten innenfor og har den faste jobben, men du er bedre rustet, ikke sant? Da er du et stykke på vei. Så jeg tror vi må tenke litt sånn også, at kanskje litt mindre sånn mekanisk, men prøve litt forskjellige veier, se, ja.
Helt til slutt, hvis vi skal ha en liten drøm om å gjøre noe bedre, ikke nødvendigvis som statsminister for en dag, eller jeg skulle jo vært mer diktator for en dag, for det er jo ingenting i Norge du bare kan gjøre, uten at du har med deg resten av flokken. Men hvis man skulle gjort en endring da, som dere tenker kunne vært med å løse opp i den floka som vi er i ferd med å se, for den er jo ekte, dette med mange unge som sliter, covid og konsekvensene av det, kanskje at risikoen er for stor for private bedrifter, så de velger heller den trygge kandidaten, og så er vi i ferd med å lage et mer USA-samfunn da, hvis vi skal sammenligne, hvor skillet mellom de som klarer seg og de som ikke klarer seg er enda større enn det var for 20 år siden. Og det er jo en skummel utvikling, så det vil vi ikke ha nå. Så hvis man kunne gjort en litt sånn stor endring, Mats, fra din side som privat bedrift hatt den på, hva var det du skulle ønske NAV gjorde eller staten gjorde som kunne gjort det enda lettere for dere å bidra her da?
Jeg tror egentlig at ordningene for selskapene er ganske gode, så jeg tror ikke vi kan skylde på det. Jeg tror at det handler om at litt tilbake til å ta risiko, ikke sant? Hvis du jobber i HR-avdelingen, tryggere å anbefale de A4-kandidatene enn en sånn outlier. Så la oss si at ansvaret ligger hos næringslivet, da, hos lederne, som å si, og motivere og gi instruks til å se etter forskjellige typer kandidater når du skal ansette, ikke bare den straightforward A4-kandidaten.
Du er god på storytelling. Er det viktig å kanskje da internt trekke fram de som har lykkes, som var annerledeskandidaten? For du har jo fortalt historien din, så det er jo på en måte liksom forankret i hos dere, så jeg tror at HR-personen har jo det i bakhuet, når de da ser på det inn, ja, shit, sjefen vår er jo den annerledeskandidaten.
Ja, for de som er det, men dessverre så er det jo de færreste som har, de aller fleste har jo en vanlig bakgrunn, på en måte. Så, men...
Jeg tenker på sånn internt, å trekke fram en som jobber på gulvet da, men som kom inn og som ble valgt, og som nå er månedens ansatt, liksom.
Altså, ja, det kan være både og, vil jeg si. Jeg tror jeg er ikke sikker at jeg ville, i min tidlige karriere, ville at det skulle trekkes fram.
Nei. Som noe positivt at du var annerledes?
Nei. Da skulle i så fall vært å trekke meg frem på lik linje med alle andre for den jobben jeg gjorde.
Jo, når jeg mener sånn, fordi ja. Du var Månens ansatt, så bare si ja. At, se her er Mats som er Månens ansatt, så ikke si hvorfor du det, men nå løfte de frem.
Ja, det kan du gjøre. Men ikke si at liksom, på tross av han jeg har en, liksom, ikke noe utdannelse, se hvor flink han
Nei, det blir jo
men bare trekke frem på, ja, men som du må gjøre med alle som flinke.
Mm. Absolutt. Hva vil du endre, Silje? Hvis det var ja. Noe som, av det du har sett, da, som kanskje kunne gjort det lettere for folk å komme tilbake i en eller annen form for jobb?
Mm. Nei, jeg drømmer om et mer inkluderende arbeidsliv som har rom for at, at man ikke er på topp hele tiden, og som ser leiter etter gull i folk i stedet for å se på, på det som ikke er perfekt. Og så vil jeg også trekke fram altså, de som allerede har falt utenfor, de som ikke har en jobbtilknytning. Der mener jeg fra et sånn forskningsmessig perspektiv at det, de jobbspesialisterne vi har snakket om, som jo da, for å kontekstualisere, en del av et tiltak som NAV har satt i gang og i stor grad implementert i landet nå. Det finnes ingen metode som bedre enn den for å hjelpe folk i jobb. Og det gjort på kryss av utrolig ulike kontekster, land og by, bygd, ung, gammel, der det viser effekt. Så hvis jeg kunne bestemme, så ville jeg kanskje i enda større grad ha implementert den metoden og satt i gang forskning for å se om det har like stor effekt for flere grupper enn de bare med alvorlige psykiske lidelser som det mest studert. For det gode modeller for å jobbe sammen på tvers av etater for å hjelpe folk i jobb, det tror jeg det vi trenger.
Du er jo nesten, du er jo ikke diktator i NAV, du eller henne, men det ganske mange du skal ha med deg på endringer du også. Men hva ville du ha endret sånn som du ser det, om det så fra staten mot dere, som deres tvangstrøy, eller om det internt i NAV?
Ja, jeg tror, bare for å si det Silje tar opp, da, så jeg har også veldig tro på det, med det vi ser av jobbspesialistene, og så er det klart det, skulle vi satsa med, så måtte, tror jeg rett og slett vi måtte ha et større budsjett. Altså. Det er nok en del av, altså det er jo et tiltak som, eller det er en arbeidsform som er ressurskrevende, ikke sant? Sammenlignet med en veileder som følger opp egentlig kanskje veldig mange da. Men effekten er sterk, som du sier. Men jeg vil nok slå et slag for, og det er jo ting som jeg også må jobbe med, ikke bare drømme om, men også prøve å få til, det er bedre sammenheng mellom det som skjer i helsetjenesten og det som skjer i NAV, og det som skjer i utdanningskompetansesporet. Så der er det, og bare også internt i NAV, er det nok av stoler å falle mellom. Altså. Så at det er noe med å og så se det fra siden til den som det mennesket som har et eller annet behov, da, så er det mye å gå på. Så det er sånn, litt sånn Sisyfos, ikke sant, skritt for skritt, komme litt nærmere få til den der helheten, men det er jo det tror jeg vil forsøke å jobbe for, hvertfall.
Ja, fra meg til slutt så tenker vi at det viktigste for etter å ha hørt dere også, det er jo å skape flere arenaer hvor dette blir snakket om, hvor man liksom tør å ta den risikoen, da, hvor ledere snakker og tar den, og hvor det er tydeligere hvordan NAV kan bistå til å senke risikoen. Men også at vanlige folk der ute prøver å være litt bevisste på hvordan vi snakker om de svarte-hvitte tingene. At vi som den mentoren som Mats nevner i stad, kanskje oppfordrer noen til å heller jobbe frivillig en stund, da, fordi det kanskje er lettere, eller at du skal søke på 20% stillingen, selv om du mener det er under deg, eller at du skal gå til NAV, sånn som med meg, selv om du mener at det andre fortjener det mer, eller hva noen grunnen din skal være. At man tør å se på ting litt mer sånn som det faktisk er, at vi hele mennesker lever på dette kontinuumet, og vi er jo ikke syk eller frisk, eller fullt trenger NAV, eller ikke trenger NAV, i det hele tatt. Det er jo gjerne et eller annet sted midt i hverdagen, tenker jeg. Og politikerne våre også kanskje begynner å ta den sammenhengen litt på alvor også. Jeg føler jo det har blitt laget noen skiller her som er ganske unyttig, som du sier. Altså et menneske er jo ikke enten borte hos helse, eller borte hos dere, eller jobber for Mats. Et menneske er jo et eller annet sted midt imellom her, og det går opp og ned. Jeg tror vi må riste litt i politikertreen mot valget her også, og se om det kommer ut noe bedre støtte i allerede. Tusen hjertelig takk. For igjen, veldig busy opptatte mennesker som velger å bruke tid på oss og alle dere som hører på, setter vi veldig pris på.
Takk for
meg.
Tusen takk. Takk til dere som hører på, og fortsett å sende inn forslag til både gjester og til temaer vi skal ta opp, fordi dette er jo deres podcast først og fremst. Ha en god dag videre, folkens.